ሰንበት ዕለት 7 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ሮማ አብዝር ከበመንበረ ሮማው ጳጳስ ርእሰ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሐንስ ዘላተራኖ ድሕረ ቀትሪ ናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 5 ፈረቓን ብዘዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ናይ ሮማ ጳጳስ ከም ምዃኖም ጳጳሳዊ ሃዋርያዊ መንበሮም ብወቅዕ ከም እተረከቡ ክመልከትን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መንበረ ጳጳስ ዘሮማ ርእሰ ባዚሊካ ተረኺቦም ቅድሚ ዘዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ እቲ መንበረ ጳጳስ ሮማ ቅዱስ ዮሐንስ ዘላተራኖ ከበሎ ቅርዓት ቅዱስ ዮሐንስ ዘላተራኑ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ሓደ ክፍሉ ቅርዓት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተባሂሉ ክፅዋዕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝብል ስም ዝተፃሕፎ ኣብቲ ደጋዊ ህንፃ ቅዱስ ዮሐንስ ዘላተራኑ ከም መዘክርታ ዝተሰቐለ ፅላት ከም ዝመረቑ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ኣብቲ በዓል ምርኻብ መንበረ ጳጳስ ዘሮማ ናይ ሮማ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣጎስቲኖ ቫሊኒ ከምኡውን ብክልተ ናይ ከተማ ሮማ ቤት ምክሪ ኣባላት ተሓባበር ቶም ዝተሰነዩ ናይ ከተማ ሮማ ከንቲባ ጃኒ ኣሌማኖ ከም እተሳትፉ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ነቲ ቅዳሴ መሪሖም ኣብ ዘስምዖ ስብከት ማሕበረ ክርስትያን ሮማ ጳጳስ ረኺቡ ብሓባር በታ ብርሃን ትንሳኤ ዘእግዚእነ ተመሪሒና ንጓዓዝ ቢሎም እታ መዓልቲ ሰንበት ዘምህረት ማለት መለኮታዊ ምሕረት ዝበዓለላ ሰንበት ምዃና ዘኪሮም ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ፍቕሪ ከምዚ ዝበለ ጥልቂ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ንደቂ ሰባት ፈፂሙ ዘይቅህምን ዘይቀያየር ዘይጎድልን ወትሩ ኣእዳውና ሒዙ ዝመርሓና ዘተባብዓና ካብ ዝወደቕናሉ ኣልዒሉ ዝመርሓና እዩ ቢሎም ምሕረት ኣብ ዘቃልሕ ኣብ ወንጌል ዝተገልፁ ፅሑፋት ቅዱስ ኣቦና እናጠቐሱ ቅዱስ ቶማስ ድኽነቱን ውሑድ እምነት ዘለዎ ምዃኑ እንክኣምን ጎይታይን ኣምላኸይን ይብል እዚ ኣባህላ እዚ ተራ እውን እንተኾነ ዓሚቕ እምነት ዝገልፅ ብምልዓት ንኢየሱስ መልሲ ዝህባ ቃላት ኣቢሉ ይምሕፀን ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎን ቅንዋት ኢየሱስ ክርስቶስ በእዳው ተንኪፉ እቲ ኣጥፊእዎ ዝነበረ እምነት ዳግም ብምርካብ ዘይኣምን ዘይኮነስ ዝኣምን ኮይኑ ብመለኮታዊ ምሕረት ክዕብለል ግዛእ ርእሱ ይሓድግ ቢሎም ጠመተ ኢየሱስ ንጴጥሮስ ትሕትና እውን እዩ ጴጥሮስ ዓዘቕቲ እንክትንክፍ ምስተን ዝጥምትኦ የዓንቲ ኢየሱስ ይራኸብ ኢየሱስ ጴጥሮስ ብድኻምነትካን ፍጹም ብዘይምዃንካ ኣይትፍራሕ ኣባይ ተኣማመን ይብሎ ጴጥሮስ ድማ ነዚ ይርዳእን እተን ብፍቕሪ ዝጥምትኦ የዕንቲ ኢየሱስ ይርኢ ይሰምዖን እሞ ይነብዕ ኢየሱስ ክጥምተካን ርእየቱ ክንደይ ጽቡቕ እዩ ኣጠማምታ ኢየሱስ ክንደይ ጽቡቕን ለዋህን እዩ ዝተፈተኹም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብ ልዕሊ እቲ ዕጉስ መሓርነት እግዚኣብሔር ዘሎና እምነት ኣይነዕብር ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ትዕግስቲ ኢየሱስ ነቶም ደቀ መዛሙርት ዘኤማሁስ የሰኒ ነቲ ሕዙን ገጻቶምን ኣልቦ ተስፋ ዝኾነ ባዶ ጉዕዞኦም ቀረባ ኮይኑ ብምስናይ ኢየሱስ ፈጺሙ ኣብ ግዛእ ርእስናን ቀቢፀ ተስፋን ከምዘይሓድገና የረጋግጽ እግዚኣብሔር ንኣዳም ኣብ ሓጢኣቱ ዘይሓድግ እዩ እዚ ድማ ኣገባብ እግዚኣብሔር ምዃኑን ክሕብሩ እግዚኣብሔር ምሳና ምስቶም ኩሉ ብቕልጡፍን ኩሉ ብሓንሳብ እንብል ትዕግስቱ ኣይውድእን እግዚኣብሔር ስለ ዘፍቅረና ትዕግስቱ ወትሩ ኣብ ልዕሌና እዩ ዘፍቅረናን ዝርዳኣናን ኣባና እምነት ስለ ዘለዎ ድማ ኣባና እምነት የንብር ንበይንና ኣይሓድገናን ሽሕኳ ዋላ ካብኡ ንርሓቕ እቲ ምሳና ዘራኽቦ ድልድል ኣየፈርስን ንምሕረትና ዝጐይ እዩ ኣብ ክርስትያናዊ ህይወትና እግዚኣብሔር ወትሩ ኻባኡ እውን እንተርሓቕና ኣብ ምጽባይና ዘይደክም ምዃኑ ወትሩ ንዘክር ንሱ ፈጺሙ ርሑቕና ኣይክኸውንን እዩ ናብኡ እንተ ደኣ ተመሊስና ክሓቕፎና ድሉ እዩ ምናልባት ገለገለ ሰባት ካባና ኣይ ናተይ ሓጢኣት ሲ ዓብይ እዩ ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቐይ ልክዕ ከምቲ ናይቲ ንኡስ ውላድ ምሳሌ ዝብሎ ዝመሳሰል እዩ ካብኡ እውን እንተዘይገደደ ምጥርጣረይ ከም ናይ ቅዱስ ቶማስ እዩ ናብኡ ክምለስ ዘብቅዕ ትብዓት የብለይን እግዚኣብሔር ዳግም ሓንጎፋይ ቢሉ ክሓቕፈኒ ቢለ ክሓስብ ይጽግመኒ ምእማኑ ይኸብደኒ ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ናብኡ ክንምለስ ተባዓት ክንከውን ጥራሕ እዩ ዝሓተና ኣብ ምጽባይና ኣይደክምን ምስ በሉ ኣብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎተይ ብዙሕ ግዜ ኣባ ሓጢአ ዝብል ቃል ክደጋገም ሰሚዐ እየ ኣነ ድማ ኣይትፍራሕ ንሱ ይጽበየካ ኣሎ እሞ ናብኡ ኪድ እየ ዝብል እዚ ዓይነት መልሲ ካብ ምሃብ ኣቋሪፀ ኣይፈልጥን ንእግዚኣብሔር መማልእቲ ወይ ድማ ቁፅሪ ኣይኮንናን ፍጥረቱ ኣዝና እነገድሶ ኢና ሽሕ ሓጢኣቴናታት እውን እንተኾንና ንዓኡ ነፍሲ ወከፍና ኣገደስቲ ኢና ኣብቲ ዕግስቱን ዓቕሉን እምነትና ነንብር ብኣኡ ንተኣማመን ናብ ቤቱ ቤትናን ክንምለስ ኣይንፍራሕ ናይ ምምላስ ትብዓት ይሃልወና ብኣኡ ክንፍቀር ገዛእ ርእስና ንኣኡ ነረክቦ ፍቕሩን ለውሃቱን ሕቕፉኡን ምሕረቱን ትዕግስቱን ከነስተማቕር ኢና ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።